Já, komið sæl á ný. Það alltaf þessi spurning, skapaði Guð heiminn, Guð til? Já, segja sumir og nei, segja aðrir sem við fengið tvo góða menn til þess að ræða þetta hérna núna, vonandi ofan í kjölinn.
Já, þeir eru komnir hérna, þeir Birgir Baldursson sem skrifar, já, iðulega inn á vantrú.is og Gunnar Þorsteinsson, betur þekktur sem Gunnar í krossunum. Komið sælir og velkomnir.
Góðan daginn.
Gunnar, ég var nú að segja þetta í morgun að svona með aukinni vísindalegri þekkingu, betri tækni, menn farnir að rýna meira út í geiminn og aftur í tímann í átt að mikla og segja það útilokað að einhver guð hafi hugsanlega geta skapað
þetta
allt saman.
Það svo merkilegt, eftir þessi tíma líða á þekking vex, steimun sannfærðari eru menn það að það höfundarsköpur af verkinu. Allir góðir menn sem hafa yfirsýn hafa komist að þeirri niðurstöðu að það höfundur, það skapari, þetta líf sett fram með ákveðin hugsun og samsetning bara samsetning mannsins sjálfs fyrir utan sköpunarversins alls við sjáum þar ákveðið samhengi sem hlýtur að ráðast af einhverju stjórnun þannig að það er fásinn að halda þér fram að þetta sé tilviljun við séum hér tilviljun sem hverfur ja, með í tíman
Þetta skemmtileg fullyrðing hjá Gunnari að menn almennt séu bara komnir að með þá niðurstöðu á hreint. Af hverju þá þetta ekki almenn vitneski okkar og þetta er kennt þá í skólum sem við kynntum vísindi. Þegar það vegna að þetta ekki satt hjá þér. Þetta er þröngur hópur trúmanna sem að trúir þessu.
Að vísinda þekking sem staðfestir rýtingarnar að henn haldið út úr námsbókunum. Við veitum að vísindarsamfélagi bandaríkjólum hefur að stórum hluta snúist á sveif með það sem heitir intelligent design.
Nei, við erum að tala
það vitræn hönnun.
Við erum að tala það að vísindin hafa ekkert breyst.
Þetta kemst ekki í skólabækurnar.
Vísindin hafa ekkert breyst en það eru komið til skjalanna á svokölluð sköpunarvísindi sem að hafa ekkert með vísind að gera. Þetta eru gervivísindi sem að gefa sér niðurstöðuna fyrirfram og reyna síðan að finna allt sem getur hugsalega stutt þess að fyrirframgefnin niðurstöðu.
Sko, ég skal segja það.
Slík vinnubröð hafa ekkert með vísind að gera.
Birgir, til að hafa þína afstöðu sem þú hefur, þar meiri trú heldur að hafa mín afstöðu. Ég sé Guð í sköpunarverkinu, ég sé Guð í sólarupprásinni, ég sé Guð í brosi barnanna,
ég sé Guð
í fæðingu nýs lífs. Að vera fyllt um hróka halda þetta sé tilvílun eða maðurinn hafi búið þetta til
það er
alveg með ólíkin
það er bara skoðun í ljósi
Guð staðin. Er gjafar í allra góðra gjafa
það er alltaf ekki þetta að tala við því
Jú, gjörs vel
En er ekki svolítið erfitt að sanna þetta Gunnar?
Já, það má ekki sanna þetta að þá er mistíkin farin úr þessu trúin er samfæring það sem mann vona og fullvissum það sem ekki eru að sjá ef þú ætlar að sanna eins og spiritismi reynda að gera að þá er það góða og fagra farið úr trúni
En er ekki með þessu verið að skjóta sér undan bara málunum?
Nei, að svo í hverju meinasta manni er element er element sem kallar á þessa fullna í trúni
Akkur er ekki mér?
Já, þú ert miklu meiri trúmaður í hér, þú bara trúir vitlaust.
En Birgir, ef við förum kannski alveg aftur á stóra hverli, vegna þess að þú trúir því að þetta hefði allt orðið til fyrir tilviljun, en einhvern veginn byrjaði þetta nú allt saman?
Ég, sko, alltaf árétta það sem ég sagði hjá þér á NFS, hérna í fyrra eða hitti fyrra, að ég hef ekki hugmynd hvernig heimur var til.
Hvernig getur það útlokað að einhver hafi skapað hann?
Það getur alveg verið að einhver hafi skapað hann.
Amen.
En
hann er að nálgast maður.
En það er ekkert sem bendir til þess.
Hann áttúrulega frelsakir í beinni útsendingu.
Það er ekkert sem bendir til þess, Gunnar.
Já.
Ég hins vegar veit þetta ekki frekar en nokkur annar, en þú telur þig hafa svarið og svarið þykist þú hafa úr einhverju skruddu sem að þú kallar óskeikult orð Guðs en er ekkert annað en hrúa að eldgömlum úreltum mannasetningum.
Ekki tala svona háðslegu
heilaga rítið. Af hverju ekki? Af hverju má ekki tala á heiðalan hátt og hispuslaust þetta rít?
Vegna þess að þú ert að brjóta lög.
Ég er ekki að brjóta nein lög.
Þú mátt ekki særa trúar tilfinninga manna ganni þínu.
Ég er ekkert að gera þetta ganni mínu.
Við trúum á heilaga rítningu að hún sé innblásin af Guði.
Já, ekki gera þér upp einhver sárindi og, við það að ég sé að gaggrína þessa bók sem var
Bíddu hægur og hérna hin vestræna menning, það besta sem við eigum á jörðinni í dag í veröldinni, það byggt á þessari bók. Svo við skulum bera virðingu fyrir henni.
Ég ber enga virðingu okkar
þjóðfélag.
Fyrir bók sem haldið er á lofti í þessum tilgangi sem þú heldur á lofti.
Hvar væri þú staddur í hennum íslenska heimi? Það væri búið að setja það á stöng.
Það sýnir bara hvernig trúin hegða sér.
Hér fær þú að tala eins og þið sýnir vegna þess að við erum kristið samfélag. Við byrjum virðingu fyrir skoðunum annara, við leifum þeim að heyrast, en fyrst og síðast byrjum við virðingu fyrir heilagum Guði og erum með krossin í fánunum.
Biblían er óskeikult orð Guðs, samkvæmt
Innblásun af Guði.
Þú, já, ekki óskeikult orð þá. Er eitthvað skeikult í Biblíunni?
Já, sko, Biblían er gjöf Guðs til mannana, en það alveg ljóst að eins og til dæmis nýja þýðingin okkar sem á að fara að gefa út núna, að það eru óvandaði menn með þykkur lútersk gleru og búin að föndra við bókina.
Þú ætlum ég að tala gömlu þýðinguna sem er þá vantilega óskeikult orð Guðs. Það sem til dæmis segir að homma skuli drepa.
Já, það stendur nú ekki í minni Biblíu.
Stendur það ekki í þinni
Biblíu? Ég veit ekki hvað þýðingu þú hefur náður
í. Ég skal kall maður leggjast með konu, nei, sem kona væri, þeir skulu báði látnir verða eða eitthvað slíkt.
Það stendur ekki minni
Biblíu. Jú, það stendur
vístu minni. Lestu fyrsta kaflan aftur í Rómverðarbrefinu, þetta stendur ekki þar.
En einhvern kynna spyrja þig, Gunnar, hvernig getur þú staðhaft það að Guð hafi skrifað Biblíuna? Er ekki Biblían bara rit skrifað yfir langan tíma og raunverulega bara síðar reglur þess tíma til þess að halda kannski samfélagi í skorðum?
Biblían ber með sér innri vott. Í fyrsta lagi er alveg ljóst að áhrif Biblíunar eru stórkostleg. Hér á Íslandi til dæmis er ritningin vafin inn í tungumálið. Við notum daglega frasa beint úr heilari ritningu, okkar menningum mótuð að heilari ritningu og síðan hefur heilu ritnings innri vott. Það er að segja, hún staðfesti sjálfan sig með þeim innri votti sem hún býr yfir. Og það er svolítið langt mál að tala það. En það er alveg ljóst að mannkynið eða okkar eða vestræni hluti mannkynsins hefur reitt sig á orð Guðs frá upphafi og þetta er grundvallar í menningar okkar og siðfræði. Þess vegna er okkar heimsluti svo framúrskarandi sem hann er.
En mér langar að spyrja Birgi, hvað er svona slæmt við það að trúa eins og Gunnar?
Slæmt. Röng heimsmynd, úrelt siðfræði sem að byggir meðal annars á kvenfyrirlitningu og hama hatri.
Ég guð minn ánvátt.
Jæja, menna, nei, ok, ef að þú aðhyllist ekki það, ef þú aðhyllist ekki það siðferði sem að er að finna í Biblíunni, þá ertu hræsnari, þá ertu ekki að fara eftir orði Guðs.
Ég aðhyllist siðferði í Biblíunni
og
sjálfsögðu.
Og leggist maður með karlmanni sem kona væri, þá fremjaði báði við stigð, þeir skulu líflátnir verða.
Já, þú ert að tala um lögmálið.
Já, menn þetta er orður úr biblíunni. Þú ert að tala um kvenfyrirlitningu, viltu að ég byrja að lesa það saman?
Þú ert að tala um lögmálið sem er uppfyllt í Kristi Jesú, sem gefur okkur nýtt lögmál Gunnar, og þar eigum við að elska alla menn, algjörlega óháð tíma.
Gunnar, leiðan Birgi. Segðu mér eitt, ég ætla að leiða vera að tala áfram. Á konan að vera karlmanninum undirgefin?
Á konan að vera karlmanninum undirgefin? Það fyrir nú bara til
aðstæður.
Þú ert í fyrra Korinthusbréfi í 14. kafla eða hvað?
3:18-19 stendur hér. Konan á að læra kyrrð þegar í allri undirgefni, bla 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 bla. Skulum sjá, bara strax í hérna Mósebók.
Við höfum ekki mikið tíma, ef ég byrja á því að taka þetta fyrir.
Skulum aðeins bara taka fyrir
þína eigin hræst. Það sem Birgir er að vísa til er tilvitnun Páls postula í bréf frá konundumönum. Í 7. kaflanum er það tala að hjón með ekki sunda kynlíf og hann bara rópar upp yfir sig hvað er í gangi hjá okkur kallinn. Síðan í 14. kaflanum er verið að vísa til þess að konan er að vera undirgefin og hún er að spyrja manninn heima, hún er ekki að tala svo framvís. Í sama kafla er hann að útlista hvernig konan á að vera þegar hún talar og síðan vísar hann til... Nei, býttu hægur, þetta er spurning korintumanna sem er sett fram og síðan er svör Páls við
hann. Hvað þá með þetta hér?
Og hann segir, hvað segir hann og rópar upp þessi, kom orð Guðs til yðar einna kallmenn? Og síðan vísa hana til þess að kall og kona eru jöfn í Kristi. Í Kristi er ekki kallið á kona.
Þannig að það er jafnrétti í Kristi sjálfur. Hvað sagði ekki Guð sjálfur, bara strax í upphæfi? En við konuna sagðan, mikla muni gera þjáningu þína, er þú verður barnshafandi, með þraut skaltu börn fæða og þó hafa löngu til mannsins, en hann skal drottna yfir þér.
Já, þú skalt fara aðeins framar í reytingarnar. Þá sérðu að þegar sköpunarverkið er sett fram, eða Guð skapar himinn og jörð og allt sem á jörðin er, þá gefur hann manninum og konunni sameiginlega valdi við sköpunarverkinu. Síðan kemur syndafallið og þá verður þetta breyting á. Syndin er upphafin í Kristi og við förum í sama ástand og vorum í áður.
Já, þið eru greinlega þá á tímibúin.
Jú, við erum nokkuð sammála, hann er meiri trúmaður en ég.
Við klárum þetta ekki hér, en við langar að bjóða okkur hérna aftur á morgun til þess að halda áfram vegna þess að þetta þarf meiri tíma til þess að ræða þetta, ég gerum alveg grein fyrir því. En ef að þið eru til í það, þá verður það bara mjög fínt. En takk fyrir í bili, spurning hvort það sé hægt að ná ykkur saman á morgun.
Bara ánægjá heiður að vera með ykkur hér á bylgjunni.
Alltaf til.
Takk fyrir þetta.